Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana in it as one name.
And then so, yes, yow. If you say mobile phone, ye per se, ye bow fiunum. Now, how am I near be a woman be ano? Ye no can was him. Ye per se, when ye now you will be a woo fee be ano, or to be grew. Nay, dream grinning near my near my home away a fium. And in tea, Sabrina, ye no e cassafa. Ye would dear, a war ye worry you, a worry you, ye would dear. Bitterness in marriage. I don't know a dear dear. One of a buyer, a den a buyer. Ye she I no come a come a come a come a come a. Na ya na a ye o don kwa. Na say dear. Akwaye bibi oho. And inti ye pese ye nu yina ye grin ho ne ye tufu ne ye kasa ho. Na wonsu uti bie. Na wonsu ofia kwanya ube faswa. Ube tutu wunye me yine ye na ye udie. Ya paano adru na edi amao. Eni nti, we shia efise mwa bejwa fuo. Ya, enu omu di jumei. Ya wo eda, anson, ewo yimfimfini. Ena osofuo, buwati nso, ewo yimfimfini ha. Ibe pwane beda ya huwe di, na edi achirawu. Eni nti, we enwaso, netie yen. Na ye mpe o haonu anu adru. Ye nina na ye pe. Na enso so, abejwa fuo no. Yebe pese, yebe chile o kwanya, ube faswa, ube yi ya udiye ni njina efiri ho. Na ama efiri ho abe ye krabewe. Eni nti ansana no. Eda anson, nye na mibi sase, ya udiye, yesha asiana kama, 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 kama. Bitterness in marriage. Eda, ene diye?
Yo, midasi. Sese, ya udiye ewa wadiye mwa. Ya di bia e ha dwin yi nka awade ye odosun ko a ese aware fo di ware nanso ebe duru ba bi no na odona ese nka di akote ni aware mu no na adono ani apa se odono ani pa na kire se ani gi na mo wono kane no sa ani gi no ayeden e firi awade no mu nje etimi ma ya odi sonko timi ba a mi kunu mi ware no na yise na wote me yere me ware na nyese na wote adi ntina wasan sisen nti yawde be ba wade mu a na afanu no ba kunsu ban ayeden asesa asesa ko ne boni mu ne munye ne papa mu bi wo ho ankomodi na woni ni di kane no nkomodi na enye den e ma biu
ne biu
bi a ebra wo ware ya ani je wo mu no ukwa adwuma wo ba ntem nanso sisi die ukwa adwuma wo nye den wo ma ntem baby kura wo nso o ma oba na na bi ma na ehunu baby a wo
baby a wo enso na bi na wo te dam ya si o dam no kura nyaade a wo tu bi wo di twa bi di e te ne kwakwa wo di di a wo nwe nam ono no won de wo jiji ho kwa
sa
wie
enu nti o enenso nka phone na bu asenka wo baby ko bitima frɛ odofo se o de me wo ha me wo ha me wo ha ba sa de na nyɛ den enko so eto da ma me ne be no aduani asi wo agye be kina aduani asi wo umie so oba enso wa ba late nti be ma adwendwen atoma me no so na o ma yawdi bi ayeden abani mu minwa on kire no adekunti a saa dem na ayeden e happen onso wo hwena bra bo mu a wo hunu bone a waye nti e ma nani enje nti oba biara na se be ma biara wo wa wadi mu nani nye no na ma yawdi ayeden aba awadi no se ne suban no te kane no asesa nti suban bi asesa e ma yawdi ba awadi no
wie osofo alaka fwa. Mm-hmm. Epe se, asemi ya, eda de shasye yi. Mm-hmm. Wonsu so, shasye se ebi mayen. Niye yuhe yaw, diye, edi yaw diye no, eba, poti.
Yo, yaw diye jina niye ma piso. Adi anka mehusha ese, mehoke ni ebe ya mame na onye.
Onye.
Eno ne di yaw diye ni bake sipa. Mm-hmm. Obu oha adi ya washusha ama ni yonko na nye, ne washusha fi ni yonko hone nye, adike siyebi.
Mm-hmm.
Ade kuma bi ade anigye ebehye no mu enso wonya
wonya
obi wo ha ne de ne se nkom ebre nipa no benya ama na ofie
mhm
mikunu ne o meyere ne o e wose ye nya bre ne ye tena se ne ye di nkomo ye nibra ye di nkomo eto da ofa ba ko nhunu de waye ye di nkomo ana aye ntokwa se no hone ye na hiu se de be na ekoso wontumi hu nti e ba sa ha na ma nipa na edwindwene ho obisu wo hono mu a na dwuma a waye no asei ni sikasema ye basa nti ama obe fia agya na dwindwene nti nko hwehwe se bia oba enka se osura yimi anka asase begime na osura yimi asase so yimi asase meje asase apomi ne na meje fo ne hwan enti abasa hane de ayerehudie ahye nipa no so obi so ho no mu afan abraboni asetena wo mu no nyema nyina ekoso mene mikunu yedi nkomo kama nanso awo e wose ba awadie no mu ne bi mai medwene ho enti ofana oka ho no a wono ewo emu nimdie no wono betimi aye ho bibi di aboa na yenya nuru ho eno enti bibi te se aware aya ware na eba maamu no enso eno so de awerehodie ba e de yawdie ba ena nya no nko a obisu wo ho no mu a yare edi nya enti osore a odwendwene ho kane no ade a otumi ye no ontumi nye bio ti ama na se tene ma ye bibi e ho ene no nso so yare no yemfa nko aware mu te se bibi te se ebia e be ma kane na osi kwan so anka otimi osi otimi ko speed kama
se se wo ka task kwa ho asem
me ka asem no no
task kwa anaze zogwe ne prof no no
ene die je se ka no pia kra ntimi nye so
enye so
but the who am a progo ashe
when the Volvo is kura
je se de je se intimi nyi so odwene ho
good
enti e ba sa no a meyeden yan fa no nto ho obi so wo ho no mu a na se tena mu no anamo a e wo se nka ye mie no ye tumi tu e wo nkoda ho no e ja akoto ba akofo so etimi ye oba na e ja akoto no so etimi ye be ma oba amoa no eno so ba sa e de adwendwene jawo enkora ya bafie wo mu beko school wo be de wanya sika de akotua school fees eno so so abeye dadwen enne nya school fees kura na nyame adom free
SHS
SHS ya abeyi ebia na ne baduru ho no mo wo kwa amenye sure se ebia ne provisions ne ne niam ahodo on de aban beto aka ho eya wo parent no na wo se woto na parents ne so so na sesei eja akoto ba akosui nti eduru eye bibi ate se ya na ma enegi anka wose nipa ne nya waware no mu no wonya obi so ho ade dia wo peye kasa de keke woni bi but mo onum kasa nye de obi wo ho ane kasa etan yo kwa ya wo fa so kasa no anye fe obue na no a na sabi sabi mpreduasa na bibi ye ne se onko wu enu nti kasa nsoso no a ewa aware emu no yenhwe se kasa aye ka no emani pa na ni gi ana ana ehye no so na obi so wo ho no ma mpanimfo obu bebi sese nka oba de enka wo nkwan sabi nkwan ne na enye da nka nkyene de antri mu anka be ma betumi abisa na musu onka wo ne ko bue wa no koka se ebre me nkyene de wonim die ni Mami so ni bibi fufuro di kan ho anka obedi o. Na bibi ne fi soro abete afase ahamam. Ana ama na de ohuni sa ankoda na wo wo mo anko yi wo mo mfiri puase. E be ma ne ne bua ma ankoda na baaye. Nti etoda na me ma ne niema kofom sa. Ya e ma no nto wo mboase. Na ye hwe kwan a ye befa so a ye be bua ma aware no nsoso atimagina. Ne yemfa ya aware no nko kire Yesu. Ana se yɛfa nkɔ awieye ɛwɔ wuo fam anyɛ sɛ ɛnɛ kamea yɛ sɛ mpanin fie so aware no ɛnɛ ɛtaagu paa yɛne a yɛwɔ aware mu ne yɛtufu yi no ɛtaagu ɛgyina nneɛma binom sɛ so ɛna de saa haw ne ba ɛna duru hɔ nso so a mente me ho ase nso so ba aware mu bebree ba na ama ɔfa no so susu sɛ ɛbi akasa no onim kan na kyerɛ no ɛba saa no so so bɛboa
sɛ afei na watena wafidie ho na wuti adwumadie ya eye efisa mebadwafo na ehie yi asema ye ne wodwendwene ho nyina ne se ya wudi a ewo ya wadie mu ni ya afie mu eno na ye kasafa ho yi ene ntibo modia menko twan ye me yenwie dwumadie na be hu kwan a obefa so a ya wodi e wo wawade mu ono e betumi adane na be ye kama na asomdwie abefie ho eda ansom wie ya bobo ne me so a na me bisa se wahu se ye hia ase se odo no hia ase se ye ware kane no a ya na eye odo kan a etim ho pintin na eda se de no sofo kan ya odie no egu ahodo bebere ndie da e bia obi wa wara wie ne ye se ye wara ye ntesi o tesi ase mu aba
yeah
o wara wie na ohu se problem bi wo se be ma no ne tuo mu a enso akwa ya odie kese ye pa na aba obeye ne den
no kwasem ni obi se ya de wo ha aduro wo ho nti se bia ne ma nkoyi ewo oni oba ne nam fam a ene aduro bebre wo ho okwa hospital met ma test a chiro se bia se na omu kwa a doctor fo kwa met ma ma kwa nche obefa so a obetimi agina so na oba no ani agi
yeah
ene nti ene de enye haw ba se bia oni mi se ohunni ho na se wo so anka no kra anche oba se bia ohunni ho na se wo san kwa ware na se sa de na ekoso de a udi ya udi ama oba no na se nukredi anye den amam won sa nukredi amam de se ma nukredi eba nema bia mu ebe se bi obia oba bia pe atenka wana se onyankopon ama oba bia atenka ndu ntimi ma na atenka ani enye a na se wa ha no wa anka nokra anche
no ya udi no ayekese
ya udi no ayekese ya udi no ayekese bi su wo ho a ye kan ben ba yosora wo buru bai san nka obi odo no agent na osan buru no ma bi ekoya omu wo eburu ho enu nti ese yin na ye hwe ni nyina se sa ne ma ni na emwa se ye nka no kro wo ye wodi obi kwa wo ho a ni die gina so ba won fa nye adwuma wo fie na odi kwa abonten
na eda eye se ema ni bitimi di ya wa se on kana se menchiri obi na wote ho wode ho ho eda eye papa
obi wuntem
ah obi wuntem se
se ho ni kunipa ha
ndi se ni pa no se ni pa no de na be kan akire no
eh really sadin enye anyije e na mapo mu den arehwo ewi numpe se ne bible e kan ni se bibi hawa nipa no waware no ukunu no no na ye kan komodi ho asem frɛ no medofo bia nansan ne ma sesa na de ntra ne ma sesa na wo ahunu ne ntia saa suban no eye den e baaye enem so do okunu enem so do yiri nti na mo atenas na mo aye den mo yi saa o haw na abana aye den afri ho na manigi na asan aba ba so mo anka ho asem no de che omu ye kan sebi bia na be mai aware but wo ntena fie wo kwa abontia anadwo na wo ba ni na wudi ho yawo but um misa ben ma no no dia sha won se hun ubewu aja na obren san
obren da me ma su di ya o osofo ade we anu aduro ni sen ya wudi aye die no ye ka ya de ya di osofo ye be den anya anu aduro di na be boaye
bible chere se won na odo won to urade so no ade nyina di boa won na wie won ye se wo ware na manya misro di unkan ya sebi se wo bue wa no kra kire wo yonko a wo dwene ho ansa na wa bue wa no se wo ye bibi de tie wo nua wo dwene ho ansa na wa ye na edi nkan na bi wo ho no ma ye beka se course so ne ye wa wa nkasa wo nipa no personal no wo na wo de sa problem na ba nti wo de ndie gina wa wo so ye mfa obi a ebi a wa ko hospital ya ka kire wo se wo won kwabo ano ana se o sperms no wo fom nti doctor ka kire o se gi se yetimi e ma onuro na o diet nso so hwe o diet yie na yetimi ama no so nti untume ne oba anyensan we hu obi wo ho ana aye hawo dia ma no na eno nso so wo dwene ho eno se be hawo eno nti yen hye no nso se sane a twro konkra ka e wo Psalms 50:15 no Onyankopon asem kire yen se ose sufre mi hia dem na meje wo so it is a problem e hawa aba aware enu mu enu nti haw na aba no aden na ne nyankopon ni kan enkasa ho ebetumi afris ebetumi aye oba ne fem ene betumi aye be ma no so so fem de wo aye hawa ma wo no ne onyankopon kasa ho na wo bom paye na wo sufre urade wo sa kwan no so a nyame nim kwan a wo do betwa sa hawo yi na nkoye se ebia
ozo waso ba wekai ya na bebire enyi sa asem ni ni o brandi ebia na buru oshi wo wiram mhm wo de tata ko fo na buru ko e na eja shi ho nyina e na sofo e tru me kai se sofo by berema oh fo waso ma urade abrandi e so ujidie mu Fawo se nyina to dwo budie no se sofo dwo budie die wo babu mu. Die kan no obi wo wadie wo kan nyina no beka se wo die ye babu mu se ne nasefo. Wo die physical ayi. Di sofo die na menye. Sofo ho asema mi me kan no.
Ti se die ye kan no. Bibia obetu ho na mo no eboa wo e ma wo so nya ho mu aye. Na wo antu na mo na atefa ko a emoa wo. Enu nti se bibi si na ye odie na ekoso a bo modin se obetu na mo. Na namona utu no pe obi a wo anamontuo no honimdie se ekoye apomdene famu a hunu apomdene nimdefo na omommoa wo ombetimi atuofo ni a kire okwan a obefa so a obetimi afrimu ene no so pa ho a bibi wo hono mo a na akoye se sikasem ye yiwadi na be ma osore a wo hyedem na wo titini suo ma wo yire na ekrokro wo mentena se nye sa na nya se bia mezusu se e bia sa akwanya na wanya no so wudi di ade hyesem e wa abusua no mu tu anamon e beyeye sorry ne kopa bibiyo etoda na obi adwuma na waye na aye office work nti osusu se ofri office hono mu a ontimi nko farms mu e ma na nyeye nti waye e bia krachini no eno a se na adwuma efri ne nsa e hwa na odi na ni ahwe meti me dia dance wono ate ha yen hweso amam se wono akos school pon asua nwoma akọ akiri akọ head school so akasie nyina ene wa ba fie
school
pon mu a wa ba fie papa ida so wono farm sa wo ye mu adwuma
otwa no ho sa ate se akumara na about no
eno nti me pese me ma ohunu se bia wo ye odin ana ye ofere se obi be hunu se bia na okura pen se okura se kan ye ofere a tinam de ne ye hweso ama ne se ene ye mu bebre wo honom a ye bia eboa enu nti mane nye wani wuda se bia mi kokura ana mi koboa obi ama na dwuma ye ye nam so mensa akoma no a ofere no etoda sa hadu ye we se enu nti no ama nipa bebre wo honom a wo mko ahohiehia mu a na ye dadwen abeto won so afei anamontuo bie wa obetimi atu woni wukunu na wo ho bema no ka bibia ese wonpese obete wasemase mesre wa fa konyame ho wonpai bom ne pe asore no mu obi a obetimi ne hia ni mo animu na mabɔ mpae na setie bia nyame oyɛ mobrohunfo na oyɛ odonfo no dakro behu mobɔ no besi abehwe
dakro behu mobɔ esi abehwe sofo eta se eda wanse yaudie na ye ka no ema no so bebere wo ho a omukunu twa saake o
sa
na be mana ka che nze winnim na mpanimfo te a beja waware na wote wode hum e da futu be na ade ma
nta me kan se se no credeni aware mu a e ma yaudie eba
eba
na oba no nso anso betena sa ye hum no na se so wo mo no ho so na se no bibia ejina be ma no so nta be ma no timi hye no so no nti oba biara opese wonu kunu ekoyie no pbbio
na kire ada taskwa de be ma no fa na kire sa no e ha no ti hun hun no
ma hu
emu ayeden
emu ayeden
wo kan so so a mi ja wa bo akọ
dogo be meka wo ja me ma me kwa me ma ma sunwe kyen se mi di hun hun no be chemi mu na e be ku mi nya mi sum nti de anya ta ye ka no se bia na ye kanye wiasefo a wade na ye ka ho asem no e ka ho mum na nso ye nyina ene obi akwa asori ni se wo ware wo kristo mu a ese no credit mi ba wa wadie mu ne ma nyina timi tuto yie na anigye odi sha ase no awie wo sa anigye no mu ma nkodru nkwan finfini e ma obi enye den enni ya e wo awade a wawura mu
nti ye e da wase me nkodi kwanti mfi e ma wo nkodi ya odi sa sese ne se hwe futu a osofo de ama hwe futu a e da nson wo de ama wo tina meka se tenase ya na tie de heka wo a wo tenase ye no wahu se wonya futuo bebere na efre badwafo ye nchen na mmom no mepese abadwafo ye no woda won hu adi kire wo na wuchia osofo ana se eda na wa asem bia waka a kire no enenti eda
John Anson
ono na wada ne hu de e na osofo
je buati alakafo
ahia na obe ma usika se koto alakafo abere na be bia wa nkasa ubenya bi no obeje wo hoje na da wase se wanya abutreti onyankopon wonka wo ofie ha obi ana ya odie bia no onyim firi ho ma wo Yesu Kristo din mo.
Yenka na nyame sum ye de migidi se weni agye ye dwumedie yi ho ye pese ye te wonka enti freyen besi 0501561849 Mrs. Subio 0501561849. Ana treyen besi address yiso. Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumase, Ghana, West Africa. Mayenti ebrimu nokwasem.
Adofno mene radiasi, senensu wama yekwe biu, ebrasu. Si tia radiasi, msutrasi niya mompai. Yada wasi osro hini, senensu wama yekwe biu. Rade kasa treye na maye tie ewo Yesu de monti amen pese ya twen adwene si abrabo a eso ani eso the life that count ya kenkan sam no afri yohana sempati dunum chemu enan no ose montena memu na menso mentena mu se ne man entumi emfri ono ani pemu enye bagisa etena bobenu mu no sa enso na montumi enye Jise, mutina mi mu. Amen. Ya onyanku pon dofu bia. Oni ne boy, ye, a loving father. Oni boy, ye, a diemba asitine mu. Na peso ni nye nya ayonku ye, ama pan, e beso nye ni, loving relationship. Ene radi fiche frimi nu mi nu, enchen. Nansu brabo ni ba ye ntino, ama se nu onyanku pon temwati. Ama awudie kronon, enema basa basa, na apa ya asitan mu na no ene ye wo agya dofo bia odoyen na no nti wo freyen aba ne nchen biewu de Jesus Christ se ono ene bobe no se ye tena wo no mu a eno de ye bebe agya no na enkunim die aye ye ndia de ye adamfo no kwafo yi ohwe fri ye nchen ene se ye bet trust no ye benya ne mu gidie na de ho beto no so na ye bedo no ene nasem se ne esitie no na se basa dia na ye benya abrabo kronkron a ese ne fata ese se boni abanti ama ye ne ne ntamwati se ya ntrenu mu ne anyi boni akwa ne ya ntrenu mu a ose ye ntumi nye bibia ye wa kristofo bebre ne wo wiase obia frenso ye kristoni nanso ye ne yankopon ntem no ntem enkitamu die no enwie peye na Yesu Kristo a ye ye nua dofo pani no ode ne nkwa abetuo ediamaye okanchemu edumi ansana ose obi ni dokese asinse so obi ne kra ebetuo amane nanfunum onyame hyayenda Yesu Kristo odoye enti ode ne nkwa abetuo sebeyo na menu yebenya nkwa ene na wa freyense se yetrenu mu a ono nso ebetena yemu esanse Yesu doye ofreyense ne nanfuni ye You want to send Petri to Shemudu Bakum, and Shemuk and Krum, Ningina, Yesu, and Jesse, ye be banning chain. Na and Quadje, I end ya. Say a trendy moa, and he said, Ya bra bo, and yinano, ye be bonny swinging every mu. A bassa or tine, ni tine, a kayo, kunsum kunsum papa mu. Ningina be frio, near the odd door, and yas a tina, a papa ye yo abem. Na se ye kai ye bani chira o si o yote ni fwa mkwafo so di beche ye. Nuhu ewa mfum sumu. Asma fise mtri bako. Yuwana ngume edikai e tri bako shi mu ensono. Afi o si ye ntrenu mu. Dwe in Christ. Yuwana se mpeti dunu chiche mu enumunu. O si mani bobeno, mani maeno. Dia wa tremi mu na misumi trenu munu. O nuane besu apepi. Na se ye kwatinwa ye ntumi nye bribiara. Abrabo kronkron, e radi refrimi nou, emye nou, enche nou, eye abraba eso ani ene onyankopon ehwehwe yemfam pai bo ene nkutusre emen nyame yentre no mu yemfa ye ho hye ne nsa ewonia ye yonyinaa mu na enkunumdie ebeye ndia paul yesa entwondo timi kan se okupa no makon mrika no matu dia kada ho ene teni abotre no urade ma yemfa abraba kronkron entrasman no yenyi watimi ni waka me kunsun kunsun ene papa mu ni nyinaa frinum na se tena no mu a bibi biara ebebisa no ose obeya maye ewo ni mobro mu munti yehuwa ye dawase sa no pei watwe adwene siso shira ye ni yetimi ye shira ma foforo ewo yesu kristo di mu nti amen
AWR Ghana.
Yemre na so minya yanka de mu nyina ye ne wa nanso o si etwa so enu nti no me san akai wo se ye pese yete wonka nti freyen ebesi 0501561849 misi subio 0501561849 obetimi so atreyen abesi abefo ntin time fidie so adventistworldradioghgmail.com adventistworldradioghgmail.com Ubet minswa treya besi address iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists P.O. Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyaminsra opi se utie ye Midinde ekuya sabia
AWR Ghana